Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam turpināt 11. saimes pirmo sēdi. Tātad mēs izsludinājām pārtraukumu, lai frakcijām būtu iespēja laika izvirzīt kandidātu. Ir saņemts iesniegums par kandidātu, tātad politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcija vēlēšanai par saimes priekšstādātāju ir izvirzījusi Andreju Klementjevu, bet ir saņemts arī 5 deputātu Zaķa, Vuiķa, Rībenis, Čepānis un Dzintāra iesniegums ar lūgumu izsludināt pārtraukumu uz 1 stundu. Vai deputāti piekrīt pārtraukumam? Deputāti lūdzu balsojumu. Tātad pārbaudiet lūdzu visi savās balsošanas ierīcēs vai ekrānā deg mikrofons. Tad es aicināšu zvanu, aicināšu jūs balsot. Un par un pret atturās, tad attiecīgi arī iedegsies. Tiešām visi pārbaudiet, kādreiz, ja parādās nepareizi, tad lūdzu ievietojiet balsošanas karti vēlreiz. Un tā. Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 5 deputātu iesniegto priekšlikumu izsludināt saimes sēdē pārtraukumu uz 1 stundu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 43, atturas nav. Lēmums pieņems, tātad pārtraukums izsludināts uz 1 stundu. Atgriežamies zālē, 18:20.